Ilze Aizsilniec Latvijas ārstu biedrības vadītāja amatā tika ievēlēta 2018. gada novembrī, toreiz nomainot Pēteri Apini. Nu ir pagājuši 4 gadi un abi pretendenti atkal kandidē uz biedrības vadītāja amatu. Ārstu biedrība ir lielākā mediķu profesionālā organizācija, tai ir vairāk nekā 3300 juridisko un individuālo biedru. Tā ir arī gana ietekmīga, tai ir deleģētas ārstu certificēšanas tiesības un biedrībā darbojas arī aroda tiesa. Viena no biedrības vadītāja amata kandidātēm Ilze Aizsilniec organizāciju vada arī šobrīd. Viņa gan savulaik tikusi vērtēta arī pretrunīgi. Pārmest mediķiem neraksturīgu uzskati neturēšanās strikti zinātnē balstītos apgalvojumos. Atsevišķi kolēģi arī pārmeta, ka Aizsilnieces vadība organizācija nav pietiekami izmantojusi savu ietekmi, lai mudinātu cilvēkus vakcinēties Covid-pandēmijas laikā. Sarunā ar Latvijas radio Aizsilniece uzsver paveiktos darbus, galvenokārt veselības aprūpes nozarē piesaistītos līdzekļus. Tos un vēl citus darbus Aizsilniece vēlas turpināt, tādēļ arī kandidē.
Šiem 4 gadiem ir izdevies palielināt veselības aprūpes budžetu, strādājot kopā, protams, ar visām citām kolēģu organizācijām. 2018. gadā tie bija nepilni 800 eiro iedzīvotāju gadā un šogad tie ir 1369 eiro iedzīvotāju gadā. Un, protams, ir arī labāks atalgojums kolēģiem. Mana galvenā motivācija nākot strādāt uz ārstu biedrību un arī turpinot ārstu biedrībā strādāt ir, lai ir vairāk viņā jauni kolēģi un lai jaunie ārsti paliek Latvijā.
Līdz ar Ilze Aizsilniece uz ārstu biedrības vadītāja amatu kandidē arī Pēteris Apinis. Viņš aktīvi kritizējas valdības darbu Covid-pandēmijas laikā, arī viņa virzienā raidīti pārmetumi, piemēram par to, ka viņa vadītā ētikas komisija nesteidzās skatīt dažādu mediķu izplatītās nepatiesības saistībā ar pandēmiju un vakcīnām. Pats Apinis Latvijas radio savu motivāciju kandidēt skaidro ar vēlmi vairot organizācijas ietekmi un ap sevi pulcēt spēcīgu profesionāļu komandu.
Mans pirmais moto ir paplašināt to loku, kuri ārstu vidū runā par dažādām lietām. Otra lieta ir, ka man mazliet satrauc ārstu biedrības ietekmes zudums. Nu, jebkurā gadījumā esmu gatavs strādāt pilnu darbu slodzi.
Jebkurā gadījumā biedrības vadītāja amatu kandidātu loks neliek cerēt uz lielām pārmaiņām, uzskata Latvijas jauno ārstu asociācijas vadītājs Artūrs Šilovs. Tieši ārstu biedrības un jauno ārstu asociācijas rīvēšanās bijusi visvairāk pamanāma. Šilovs cer uz labāku sadarbību nākotnē, taču uzsver, tas iespējams, ja ārstu biedrība ievēros jauno ārstu asociācijas sarkanās līnijas.
Ņemot vērā, ka tās personālijas nemainās, tas nozīmē, ka arī patiesībā pati ārstu sabiedrība nevisai naskir uz tām pārmaiņām un iespējams viņus apmierina tas status quo, kas ir bijis visus šos pēdējos gadus. Es teiktu, nav vienkārši savākusies kritiskā masa. Protams, mēs izskatīsim visas iespējas, bet kaut kādas sarkanās līnijas mums ir. Tā ir pierādījumos balstīta medicīna, tā ir darbība pacientu un ārstu labā, nevis kaut kāda šaura loka interesēs vai mēģinot darboties pretvalstiski vai vienkārši destruktīvi.
Jāatgādina, ka ārstu biedrības pilnsapulce notiks šodien 3:00 pēcpusdienā Rīgas Stradiņu universitātē. Bez vadītāja biedriem jāievēl arī viceprezidenti valde, kā arī revīzijas, izglītības un ētikas komisiju, sertifikācijas padomus un arotiesas sastāvs. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.